autenticitet er helt klart en kæmpe faktor for, hvorfor influencer vinder frem.
Mennesket har aldrig haft så meget information til rådighed, som vi har nu. Selvom information kan synes gratis i disse dage, så betaler vi alligevel for den. Vi betaler med vores opmærksomhed. Og med enhver økonomi er der krigsskadeomkostninger. Det gælder også i opmærksomhedsøkonomien. Med krigsskadeomkostninger kan information hurtigt blive en byrde, for der er så meget af den. Så hvordan skal man finde rundt i den? Hvor efterlader det os som brugere, altså som mennesker? Samtidig er information blevet noget værd, altså pekuniært. Så hvem tjener og på hvad? Hvem bestemmer, hvilken information der er oppe og hvilken der skal væk? Og hvordan bliver vi som internettets brugere, tidligere bedre kendt som samfundets borgere, dannet til denne nye virkelighed? Mit navn er Vincent F. Hendricks. Velkommen til temaer i digitaliseringens tid. Vi skal ud i hjørnerne.
En del danske profiler har over 250.000 følgere på sociale medier, for eksempel Alexander Husum, Peter Faltoft, Julie Sofia Astrup, Rasmus Brohave, og nogle profiler har over 500.000 følgere, for eksempel Sofie Linde, Melvin Kakusa, Emilie Sindlev, Linse Kessler, og enkelte har over 1 million følgere, for eksempel Anders Hemmingsen, Rasmus Kolbe og Karoline Wozniacki. I undersøgelsen er der kommet frem, at influencer er en langt større del af de publicistiske mediers økosystem end blot nogle personer, som medierne konkurrerer med om annoncekroner. Man kan heller ikke afgrænse influencer som nogle indholdsproducenter, der leverer noget helt andet end journalistisk indhold og dermed ikke har med publicistiske medier at gøre. Tværtimod befinder influencers arbejde og indhold sig i et grænseland mellem underholdning, meninger og journalistik.
Du skriver på et tidspunkt indledningsvis i rapporten, de interviewede unge, de udtrykker, at indbegrebet af en influencer er en ung kvinde på Instagram, der fortæller om sit liv og prøver at påvirke følgerne med reklamer. Men det, som du siger her, det er, at en influencer er også betragteligt meget mere i det her økosystem. Hvor kommer det, altså, hvornår er det kommet til Danmark, det her? Hvornår er det taget fart, det her influencer-fænomen her, når man betænker de navne, som du nævner her?
Influencer-begrebet er jo i høj grad sådan flødt ud af, kan man sige, markedsføring, og det er nok også derfor, at der er mange, der forbinder en influencer med en person, der laver reklamer. Og man kan sige, at det, som vores undersøgelse viser her, er, at man i høj grad forbinder en influencer med en ung kvinde på Instagram, mm-hmm. ikke? Der prøver at lave reklamer for hudplejeprodukter, og make-up, sko osv. Og det, kan man sige, den fortælling har jo hersket over, og det er rigtig nok, det er jo fedt ud af markedsføring, men vi ser jo nu, at det her med at have en stor profil på et socialt medie, er der rigtig mange, der gerne vil have, og ikke kun nogen, der kan man sige, der vil lave reklamer. Det er jo en måde, hvor man også godt kan få kan man sige, kommunikeret sine budskaber om alt muligt andet. Og det vi faktisk kan se i vores undersøgelse, som blandt andet tager fat på en survey blandt unge gymnasieelever, og også, hvor vi også talt med influencer, det er jo, det er jo et blandingsprodukt, mm-hmm. som de her influencer mm-hmm. leverer. Og det er jo egentlig også det, vi siger, at der er det her grænseland mellem underholdning, meninger og faktisk også noget journalistik. At de her influencer, kan man sige, det kan godt være, at man starter med at have en profil bare for sjov, men så bliver man større og større, så får man opmærksomheden, så kommer pengene, og på et eller andet tidspunkt, så vil man faktisk også gerne bruge sin stemme til noget større. Og i særlig grad, altså jeg ser, at der er sket et skifte i løbet af 2020. Og i hvert fald løbet af det sidste par år med, at mm-hmm. der er kommet nogle sådan større sådan samfundsbevægelser, som influencer som sådan ikke kan sidde overhøre i. Altså i løbet af det seneste år har vi jo haft, vi har haft corona, vi har set Black Lives Matter, vi har haft MeToo-sager, og der er kommet sådan et større, skal man sige, pres på, at influencer også bruger deres, kan man sige, deres stemme og deres magt til at belyse noget, der rækker ud over dem selv.
Men hvor kommer det her pres fra? Altså det pres, der er for, at du skal bruge din stemme til noget andet og mere end at sælge reklamer eller annoncekronerne.
Jamen det kommer fra, man kan sige, det er jo ikke alle følgere på sociale medier, men det kommer jo fra i hvert fald nogle følgere på sociale medier, som jo synes, at brug nu din stemme til noget, der er større. Vi så det i forbindelse med Black Lives Matter, at lige pludselig var der en masse af sådan sorte firkanter på Instagram, og der kom sådan et pres, også på YouTube og også på andre sociale medier, så kom sådan et pres, sådan en forventning til nogle af de store, både danske og internationale profiler om, sæt nu fokus på det her, og så kom der den her omvendte, hvis du ikke forholder dig til Black Lives Matter, så er du racist.
Aha. Ja, så det vil sige, at der var simpelthen et krav om, at du så at sige tog en stilling som influencer på nogle af de her større dagsordner.
Ja, ja.
Camilla Mielsen, hvordan ser influencerlandskabet ud, hvis du skal male sådan et lidt bred pensel i Danmark? Altså, hvor mange danske unge følger influencer og bliver påvirket af det, har en relation til det? Hvordan ser billedet ud?
Måske skulle vi starte med det sådan helt konkret, og jeg tænkte faktisk på at få dig til at gætte med, Vincent, fordi undersøgelsen, Influencer, de nye unge mediehuse, indeholder blandt andet en repræsentativ survey blandt gymnasieeleverne, så vi ved faktisk ret præcist, hvad det er for nogle sociale, eller hvor mange, der følger.
Over 1000, ikke?
Jo, det er over 1000 unge, ja, gymnasieelever, og så vil jeg bare starte med at spørge dig om, hvor stor en andel af den danske gymnasieungdom følger, lad os sige, Sofie Linde? Og det er procent, der vi snakker om her, ikke?
Ja, ja. Altså er en helt... Okay, så lad os se en gang. Skal vi sige 50%?
Ej, det var lidt højt sat. Det var 29% følger Sofie Linde.
Okay.
Anders Hemmingsen?
Ja, det er flere. Det skal vi sige 90. 80-90.
Ja, det er også, det er 71%. Men det er godt nok mange. Hvor mange unge, tror jeg faktisk, altså følger, det vil sige, du aktivt følger.
Ja,
hvor mange følger TV2?
Det er nok
under. Det
mange.
Har vi ikke med i undersøgelsen. Nej, her, men hvor mange følger, hvis man skulle samle i mine traditionelle medier, hvor mange følger Politikken, eller hvad? Ja, kan man sige, DR og nogle forskellige. Nå. Kylie Jenner?
Hvor mange procent af danske unge, der følger Kylie Jenner? Oh, Lord have mercy. Lad os se engang. Det prøver jeg at være lidt konservativ i forhold til før. Kan vi sige 60% så?
Nej, det er 35%. Og jeg vil sige, Anders Hemmingsen, ud af det, vi har jo ikke...
Det går
vi har
godt, spurgt, da.
Vi har taget nogle forskellige profiler. Nogle af dem er, hvad man vil betegne som sådan en mere klassisk influencer, der laver reklamer. Nogle af dem er store profiler. Og en, vi har taget med, er Mette Frederiksen. Hvor mange følger Mette Frederiksen?
45%.
21%.
Så jeg kan simpelthen være dobbelt op på det hele. Det går godt.
Så får du Donald Trump.
Donald J. Trump. 15%.
Ja, det er meget godt. 11%.
Ja, right.
Og så Greta Thunberg.
14%.
10%. No. Og så skal vi lige tage den, der mange, der måske i den offentlige debat forbinder med en influencer, nemlig Fie Laursen. Hvor mange følger hende?
10%.
18%.
No.
Og jeg ved ikke, om du så lige kan huske, at det faktisk var 21%, der følger Mette Frederiksen. Så ja. Mette Frederiksen har faktisk flere følger end Fie Laursen.
Relativt set, ja. I see. Okay. Så det betyder, så det ene ting er, hvem man følger. Spørgsmålet er så bare, når man som modtager, hvad følger man dem for?
Ja, og der, man kan sige, det, hvis jeg skulle, du spurgte jo også det her, hvis jeg skulle tegne et bredt landskab om de her influencer, så er influencer jo netop ufattelig mange ting, og dækker jo rigtig mange forskellige behov. Det kan være, at du er en gamer, der følger, altså der gerne vil blive sindssygt god til, hvis jeg siger Fortnite, ej, det er så lidt for de lidt yngre, men til forskellige guitarer, nogle fede spil, du er en gamer, det kan også godt være, at du går rigtig meget op i mode, livsstil, så følger du det, det kan være, at du går op i træning, det kan være, at du går op i mad, det kan være, at du går op i politik, der er mange forskellige grunde til, hvorfor man følger influencer. Så der, og det, i virkeligheden gælder det jo også, kan jeg sige, også for voksne, altså der er jo, man følger nogen, fordi man også synes, at de er spændende. Altså, de også har en personlighed, og så er det også, fordi der er en eller anden særlig, altså et særligt område, kan man sige, et genstandsfelt, de dækker. Men det her med personlighed er rigtig, rigtig vigtigt. Så man følger jo mere personer, det er også derfor, at influencer er medier, og hvis de er store nok, er de også mediehuse. Noget, der kom frem i undersøgelsen, som jeg synes var rigtig interessant, det er, at man også følger influencer for at få inspiration. Altså man faktisk får inspiration, og det er måske, det kan være meget konkret. Altså det kan være til at altså bedre kost eller bedre vaner eller bedre et eller andet, men det kan også være holdninger.
Jeg skulle lige spørge, så det kan også være inspiration til hvad man skal mene.
Ja, men det kommer det her med holdningerne kommer nok mere frem, fordi man synes personen er spændende eller har en eller anden særlig, altså hvad ved jeg, noget man sådan aspirerer imod eller noget man sådan ser op til eller synes er interessant, og så vil man følge med i ja, hvad mener den her person nu om den her aktuelle sag.
Så det betyder, at hvis man ikke nødvendigvis måtte have en selv, så kunne man finde på at følge vedkommende og følge også vedkommendes mening. Men betingelsen er et element af autenticitet.
Ja, autenticitet er helt klart en kæmpe faktor for, hvorfor influencer vinder frem. Altså fordi man netop er, man er en person, man er et menneske, og man derfor kan det også, altså på den måde kan man faktisk, kan de her influencer også konkurrere lidt med, kan man sige, traditionelle medier, som har objektivitet som et ideal, fordi her har du faktisk noget, der er subjektivitet, altså autentisk subjektivitet, og det er, kan man sige, trækplaster, det er det der fænger dig. Jeg tror, at mange unge føler ikke en influencer, fordi nu skal jeg have en holdning til et eller andet. Det er mere noget, der kommer sådan snigende. Altså, mm-hmm. Det er i høj grad, fordi man følger en person, fordi personen er spændende, underholdende, interessant eller inspirerer. Og så kommer det med holdninger ligesom snigende imellem linjerne, kan man sige.
Okay, så lad os prøve at kigge på to influencer. Lad os kigge på Laxe. Lakserytteren for eksempel. Han vil blive ansat som en influencer. Måske også en mere klassisk influencer. Nu spørger jeg så han er en influencer. Men er Mette Frederiksen også en influencer?
Man kan sige, det er jo ikke en beskyttet titel.
Nej,
at være influencer. Men hvis nu tager jeg unges holdning eller opfattelse af det, så vil de sige, at Rasmus Kolbe, altså lakserytteren, er en influencer. Han lever, altså han har jo mange følgere. Det er et krav, du har mange følgere på sociale medier, og du i høj grad også, du bruger dig selv, du er personlig. Og så er der selvfølgelig også det her med, at du tjener penge på det. Altså det faktisk også er, det behøver ikke at være dit hovederhverv, men det er i hvert fald, det er en del af dit hovederhverv. Når jeg talt med unge i fokusgrupperne, så er de faktisk lidt i tvivl om, Mette Frederiksen er en influencer. fordi hun har nogle af de her influencer-karaktertræk, altså netop, at hun er jo personlig. Jeg var lige i dag at se på hendes Instagram-profil, hvor hun har knap 400.000 følgere. Der har hun lagt kattekillinger op. Det er jo sådan en klassiker på sociale medier. Og det gør det jo personligt, at nu er hendes husstand udvidet med 4 nye medlemmer, tror jeg det var. 4 kattekillinger. Og hun er jo personlig, og så er hun... hun har rigtig mange følgere, og hun engagerer sådan set også sine følgere.
Hun altså kan det, lave nogle af de greb.
Hun kan bruge nogle influencer-greb, kan jeg sige. Men hun tjener ikke penge på det. Spørgsmålet er selvfølgelig også, at man skal sige, skal man som influencer tjene penge på det for at være en influencer.
Præcis.
Og faktisk definerer vi i undersøgelsen, at influencer er en, der har opnået, kan man sige, social kapital gennem den her opmærksomhed på sociale medier. Men i virkeligheden kan man jo godt konvertere sin opmærksomhed online til noget andet. Altså det kan jo være økonomisk kapital, det kan også være politisk kapital.
Præcis.
Så men indtil videre, så er sådan den gængse opfattelse af en influencer, er det, der trods alt i en vis grad også tjener penge på det.
Grunden til, at jeg spørger, nemlig, det var jo, at for nogle år siden, da vi lavede Like-projektet, der var det jo lige omkring det tidspunkt, hvor Mette Frederiksen jo allierede sig med en anden pæn stor influencer, nemlig Anna Brian, hvor de så lavede en mængde små videostumper, som jo også ramte biograflærerne, inden filmen startede, og som også figurerede ganske meget på YouTube i øvrigt, hvor de så diskuterede, hvorvidt Anna Brian er en ung influencer, som på det tidspunkt skrev mest om, hvordan det var at gå på efterskole, og hvad for nogle fester, man skulle gå til, og forskellige andre ting. Og så allierede de to sig så, og lavede en mængde små film, 40 sekunders varighed, eller noget i den stil, hvor de så diskuterede, hvorvidt Mette Frederiksens kat var værdig til at komme på Instagram, eller at de begge så godt kunne lide valg, eller alle også bekymrede sig om likes, og den slags ting. Og hele pointen i det var jo i og for sig, at da de her små film var overstået, man skal lige være opmærksom på, at hele vejen undervejs var der et lille A oppe i højre hjørne. Og når filmen så var færdig, så stod der Socialdemokratiet henover. Så det var med venlig hilsen Socialdemokratiet. Så det var jo i og for sig et politisk budskab, eller nærmere en politisk reklame, vil jeg ellers sige, fordi budskabet, hvorvidt Mette Frederiksens kat var kommet på Instagram, var jo nok ikke så centralt. Men så spørger jeg dig, Camilla, hvorfor i himlens navn bruge tid sammen med Anna Brian for at sidde og diskutere valer, eller om katten er værdig til at komme på Instagram? Altså, hvad betyder det politisk? Hvorfor er det politisk interessant?
Nu kan jeg selvfølgelig ikke svare på, hvad Socialdemokratiet og Mette Frederiksen har tænkt, men mit bud vil jo være, at det er jo fordi, det at gå via influencer er en rigtig effektiv måde at fange og fastholde, kan man sige, folks opmærksomhed, og selvfølgelig især unge. Så i den her kampagne, eller de her annoncer, kan man sige, rettet mod førstegangsvælgerne, var jo en måde at få skabe et godt image, og få dem til at sætte kryds, få unge til at sætte kryds ved Socialdemokratiet. Om det så virker, det skal alle kunne sige, men man kan da også sige, at Socialdemokratiet kom til magten. Og jeg tror også, at man kan sige, ud fra hvor mange følger som Mette Frederiksen, så bruger hun jo, og Socialdemokratiet jo, effektivt sociale medier til at fange unge. Og hvis jeg må sige en anden interessant ting, der er kommet frem i løbet af det sidste, kan man sige, coronaår, er jo, at Mette Frederiksen jo også var hurtigt ude til at lave et pressemøde på en influencers YouTube-kanal, Alexander Husum.
Ja, præcis.
Det er første gang, at vi har set, at et pressemøde har fundet sted på en influencers kanal. Det så vi sidste år, og det var Mette Frederiksen.
Og vi har jo også set eksempler på, at det faktisk har betydet noget. Altså Taylor Swift, som jo har også afskyeligt mange følgere, en af de tre flest følgere i verden, i hvert fald på den vestlige halvkugle, på Instagram og YouTube og andet sted. Hun annoncerede jo der for et par år siden i forbindelse med det amerikanske midtvejsvalg, at hun ville stemme demokratisk. Og hun anmodede folk om at gå ned og vælgerregistrere sig for, ikke at stemme demokratisk, men bare for at vælgerregistrere sig for at deltage i midtvejsvalget. Og der var det jo faktisk sådan, at vote.org inden for 24 timer kunne se, at hun havde været i stand til at mobilisere 64.000 nye vælgere, der var gået ned for at vælge at registrere sig. Altså, det er jo mere end den føderale amerikanske stat kan på 3 måneder, altså. Præcis. Så der har vi jo en konsekvens af, hvad en Instagrammer faktisk havde kan få ud af at gøre det.
Ja, ja.
Og det er jo i og for sig en måde at gøre demokratiet robust på. Jo flere, der stemmer, jo bedre i og for sig. Men det viser noget om, hvor meget magt der alligevel trods alt, hvor meget du kan mobilisere den vej rundt.
Mm. Det var Taylor Swift-effekten, og man kunne også kalde den influencer-effekten.
Ja, præcis. Men det grund til, at jeg nævner det her, ikke, det er fordi, at en af de hovedkonklusioner, som du finder i rapporten, det er, jeg læser lige op, de færreste af undersøgelsens unge følger influencer på grund af nyheder eller politik. Og 3 ud af 4 er uenige i, at influencer har et ansvar for at blande sig i samfundsdebatten. Så der er det, der sådan set relativt mange, der er. Omvendt, så vil man gerne have, som du sagde før, at man er engageret i sådan som Black Lives Matter. Så det virker som om, at det er ikke helt tydeligt, trods alt, hvordan og hvorledes modtagerne ser på det her. Nummer 1. Nummer 2 er, hvem har ansvaret for det? Fordi når man læser videre i rapporten, står der, platformens ansvar for influencers indhold fylder generelt lidt i interview med unge. Ansvaret opfattes i høj grad individuelt. Det vil sige, at medieindhold er influencerens ansvar. Er det sådan, at brugerne ser, eller dem der, er det sådan, at følgerne ser det på den måde? At det ikke platformens ansvar, det henlægges i vid udstrækning til influencerens eget ethos?
Vi har set ret mange, kan man sige, dårlige influencersager i de senere år. Mange af dem har handlet om den her markedsføring. Men det kan også være sådan nogle uetiske ting, man har promoveret. Altså, vi har haft historier om tandblegning. Altså, Peter Falshoff, der promoverer sådan rimelig problematiske tandblegnings- eller produkter. Vi har også set Fie Larsen, der promoverer sugar dating. Vi har set, Kenny, der promoverer kviklån. Vi har set forskellige eksempler på, der har været talrige andre, hvor det har været sådan problematiske. Og hvem er det så egentlig, der har ansvaret for slige sager? De unge nævner selv nogle af de her eksempler og siger, at det er jo influencer, der har ansvaret. Og det er ret vildt, når man egentlig ser nærmere på, hvad er sådan økosystemet for sådan en influencers virke. Altså, vi har en influencer, vi har nogle modtagere, vi har en platform, hvor de er på, og hvis vi snakker om reklamer, så har vi jo også nogle virksomheder, der gerne vil promovere deres produkter til via influencerne til modtagerne. Vi har også typisk, hvis for de store influencer, har vi jo også et agentur eller et bureau. Så der er sådan mange aktører involveret i det her, men gang på gang ser vi, at det er influenceren, der får ansvaret. Og man kan sige, hvis der er jo mange influencer, der er unge, altså der er teenager, og der har rigtig, rigtig mange følgere på sociale medier. Det er ret vildt, at vi har, og det er ikke kun de unge, det kommer frem i vores undersøgelse, men der er også en generel samfundsoptik i, at vi tænker, nej, det er den unges, eller det er influencerens ansvar at sætte sig ind i, om produkterne, kan man sige, er etiske forsvarlige, og om de retter sig mod målgruppen, og om de beskytter målgrupperne. Og det er klart, at influencerne har jo selvfølgelig et ansvar, men ikke ansvaret alene. Altså, og det, jeg synes, der er interessant, det er, at de unge er jo meget generelt sådan mediebevidste og reflekterer om deres mediebrug osv. Men det her med altså platformenes rolle i det er totalt fraværende. Altså, det er i hvert fald kun kommet frem, hvis jeg sådan aktivt har spurgt om det. Og når jeg har også talt med nogle influencer, blandt andet Anna Brianne og Anders Hemmingsen, Og det her med platformen kommer heller ikke frem som det første, og det tror jeg måske mere, fordi de ikke er vant til, at folk spørger om det. Men det er sådan, når jeg så spørger på den, så trykker jeg på knappen, fordi platformen spiller jo en gigantisk rolle for deres virke.
Var det ikke også, at Anders Hemmingsen faktisk havde omtalt dem lidt som en arbejdsgiver, han aldrig havde mødt? Var det ikke sådan noget?
Jo, fordi Anders Hemmingsen er jo kæmpe stor på Instagram, men i virkeligheden var Instagram jo, kan man sige, magten til at lukke hans profil i morgen, fordi hvad ved jeg, det kan være, at han ikke har overholdt de her retningslinjer eller fællesskabsretningslinjer på Instagram, så kan det blive lukket ned. Den magt har man, det har platformen og så, men i virkeligheden med at stå opbygget kæmpe, altså både brand og en forretning på en platform, så er det jo faktisk ude af dine hænder. Det her med, at influencer-arbejde er platformsøkonomi. Og det mener jeg, vi stadig.
Hvad mener du med det, når du siger platformsøkonomi?
Jamen, det er jo en del af en større. Altså, platformen tjener jo rigtig mange penge på de her influencer. Det er jo dem, der i sidste ende er det jo faktisk dem, der formentlig tjener. Ej, de tjener jo klart flest penge på hele det her. Men det er fraværende. Det er fraværende i unge. Og jeg kan måske give et andet eksempel på, at når jeg siger, at det også er fraværende i, kan man sige, samfundsdebatten. Vi havde forrige år vist Fie Laursen hun postede et selvmordsbrev på Instagram. Og Det satte sig igen gang i debatten om, hvad er influencers ansvar? Må man det? Og det handlede jo ikke om reklame. Det handlede jo ligesom om, at hun ville begå selvmord, og hun havde mange unge følgere. Og vi ved, hvis vi tager de traditionelle medier, så må de jo faktisk ikke omtale sådan selvmord. Hvad gør man så på en platform? Mm-hmm. Og det jeg ved også, at Instagram har det virkelig også været en problemstilling, der er kommet ret højt op i systemet, fordi hvad skal man gøre ved det? I Danmark så vi faktisk, at vi havde vores undervisningsminister ude og sige, at nu skulle influencer have et presseetisk ansvar. Så vidt jeg husker, var der ikke et ord om platformens ansvar. Nej. I den debat.
Præcis. Så det vil sige, som tingene står nu, så er det fuldstændig aldeles henlagt til det ethos, som influencerne måtte have. Mm. Og friholdt er de pågældende medier, sociale medier, igen.
Ja.
Igen.
Ja.
Inden vi går over til at diskutere noget andet, Camilla Mielsen, så vil jeg bare spørge, nu vi sidder her i Ræsons podcast. Kan Ræson bruge influencer? Vil de kunne det?
Det vil da sikkert være en rigtig god idé. Altså, fordi jeg er ikke, selv nu har jeg jo undersøgt det her influencer-fænomen, fordi jeg er jo rasende optaget af, at altså, den her tendens med, at vi følger mennesker i højere grad, end vi følger medier. Og det kan der være en masse positive ting i. Det er jo ikke kun en stor forfaldshistorie, slet ikke. Så selvfølgelig vil det da være både for Ræson og også for modtagerne sikkert rigtig spændende at følge. Eller bruge influencer.
Nu ved jeg, at Clement har et eller andet sted 85.000-90.000 følgere på Twitter. Er han en influencer? Jamen, kunne du høre selv, Clement? Du kommer op dummen her.
Jamen, i en vis forstand er han en influencer, for man kan godt sige, at de klassiske sådan, meningsdannere og debattører fra, kan man sige, fra aviser og fra det traditionelle publicistiske system i en vis grad er influencer. Det bliver også stadig vigtigere for journalister og tv-værter osv. at få opbygget et brand, som de kan jo bruge uafhængig af, hvilket mediehus de er ansat hos. Ikke? Nogle gange, hvis de er store nok, kan de jo gå ud og blive deres eget mediehus. Det har vi jo for eksempel set med Peter Falsoft og
Esben Bjerre,
tak, ja. som jo så som er hoppet ud af DR og blevet selvstændig og blevet deres egne mediehuse. Så Klebmann er jo også en slags influencer.
Fordi det er jo sådan, at Ræsons Twitter-profil har jo ikke engang 30.000 følgere. Til gengæld har Klebmann over 80.000 følgere. Så på den måde så kan man jo bruge Klebmanns Twitter-profil til at promovere Ræson, hvilket man så i øvrigt også gør, fordi mange af de historier, som kommer på Ræson, er også blevet retweetet over hos Clement. Så den model er jo i og for sig en klassisk influencer-model, formentlig. Ikke? Altså fordi, så er det Clement ethos, man kører afsted på for at relatere til Ræson.
Det er klart.
Og det kunne så være, det kunne være del af alt muligt andet, men det er jo grundlæggende også en del af modellen. Ikke? Når influencer går ud, det står nemlig også i rapporten her, at man lader sig inspirere, men det kan være, som du sagde, inspiration til at købe sko, men det kan sådan set også være inspiration til, hvad man skal mene, eller hvad man skal læse, eller hvad man skal interessere sig for.
Det er rigtigt, ja, fordi det der med influencer, altså det influencer i høj grad jo også kan, og det er der, hvor jeg ved ikke i hvor høj grad, Clemen gør det her, men, så det skal jeg ikke kunne svare på, men at influencer skaber jo en community, kan man sige, og et bånd med følgerne, og det er jo det, der også gør, at det føles måske mere autentisk og også mere nærværende for følgerne, så det er ikke sådan mere traditionel envejs kommunikation, det er også, hvor man involverer og spørger følgernes råd, og man føler, man er en del af det.
Fordi det er jo meget sjovt at tænke på den måde, Camilla, fordi når man tænker på sådan, du ved, default-antagelsen, standard-antagelsen omkring influencer, det er sådan noget, det vedrører børn og unge, det vedrører ikke ældre, det er sådan noget, som er til en vis aldersgruppe og målgruppe, og så er det ikke resten. Og nu ser vi så, at selv de ældre influencer, herunder Mette Frederiksen for eksempel, jo også kuraterer til en målgruppe, både stor som lille, tyk som tynd. Men hvorom det gælder, at man tænker, at de voksne, de har jo deres egne selvstændigt kvalificerede meninger, som de så igennem livet er kommet frem til. Så må man jo sige, så har historien jo tit og ofte været, at når det så gælder de unge, og børn ikke mindst også, så er de påvirkelige på en anden måde. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at dreje diskussionen derover, hvor man kan sige, at der i hvert fald er en fortælling om, at børn og unge som målgruppe er en anden slags målgruppe, eller lever på nogle andre betingelser og under nogle andre, så at sige, vilkår end mange andre. Så det er jo også en af de ting, som du som digital medieekspert hos Børn Vilkår kigger meget på. Altså, børn og unge som målgruppe i det her informationsmarked og med den opmærksomhedsøkonomi, der ruller i den forbindelse, hvor står de?
De i hvert fald, børn og unge er ekstremt meget til stede jo på de digitale medier, men de er også i høj grad skjult. Altså i den forstand, at vi har jo fået øjnene op for, at vi er produkter på sociale medier. Vi har fået øjnene op for i de senere år jo, at det at være på sociale medier, så giver man sin data, man giver sin opmærksomhed. Og de debatter, de store samfundsdebatter, vi jo har haft om sociale medieplatforme, det handler jo om, altså man siger, det handler om demokrati, det handler om Cambridge Analytica, det handler om store og store ting. Men vi er faktisk ikke kommet til at særlig høj grad at tage debatten om, hvor står børn og unge, eller især børn, kan man sige, på de her platforme, og hvordan beskytter vi dem? Den debat, synes jeg, er jo i høj grad glimrer ved sit fravær, den kommer frem i sådan nogle små dyk, men i virkeligheden kan vi jo se, børn er en gigantisk digital målgruppe. Hvis vi ser globalt, så siger man, at hver tredje internetbruger er under 18 år. Jeg kan ikke tallet i Danmark, men i Danmark er vi jo en ekstrem digital nation, og vi har nogle af verdens mest digitale børn. De får adgang til, kan man sige, til sociale medier og internettet fra en meget, meget tidlig alder. De begynder jo også på sociale medieplatforme langt tidligere end de 13 år. Der er rigtig mange børn på YouTube fra børnehavealderen. Altså, der bruger YouTube dagligt, og der er også rigtig mange børn, der får en TikTok-profil, eller er på Snapchat osv. Så børn er jo i høj grad sådan nogle driver af den digitale udvikling.
Jeg kan huske, at da vi skrev en af vores bøger, der går det op for os, jeg tror faktisk, vi gør det i, hvordan bliver vi digitalt dannet, at det går op for os, at mængden af datapunkter, som de pågældende platforme har om børn, er jo fuldstændig eksorbitant. Og der er en britisk medieforsker og filantrop, der har været ude at sige, hans navn undsiger mig lige nu, som gør opmærksom på, at ved det fyldte 13. år, der har de forskellige platforme, lidt afhængig af, hvad de er på, i omegnen af 72 millioner datapunkter per barn. Altså, de kender formentlig barnet bedre, end forældrene kender det. I hvert fald, når det vedrører deres adfærd. Og de datapunkter alene, de er jo rigtig meget værd i en opmærksomhedsøkonomi, for den kan du sælge videre til annoncørerne, etc., etc. Men det, som du vel egentlig også siger det der, så alene pekuniært er de interessante, ikke? Fordi der i princippet også er penge at tjene. Men det er vel ikke det eneste, altså i den forstand at forstå, at en ting er, at man kan tjene penge på det. En anden ting er vel også, at man kan påvirke det med alle mulige andre retninger. Altså, nu tænker jeg for eksempel på Ryan's World, ikke? Altså, som vi også har diskuteret, den der, som den der unge fyr, som nu i dag er 9 år, fyr er jo ikke engang dreng, han er vel 9-10 år i dag, ikke? Som 3 år i træk var den influencer, ifølge Forbes magazine, der har tjent flest penge, fordi han laver unboxing.
Ja.
Altså, ja, hvad er historien der?
Ja, Ryan, han hedder Ryan Cage, han er født i 2011, og han har netop de sidste 3 år været den YouTuber, der har tjent allerflest penge. Jeg mener, det var inden var det sidste eller forrige år, der havde han tjent 26 millioner dollars på sin YouTube-kanal. Og de fleste penge, han har tjent på dem, handler om, at der blev vist reklamer ganske enkelt på hans kanal, og så har han også lavet noget sponsoreret indhold, hvor han for eksempel, han leger med legetøj, men han unboxer også. Hans mest sete video, der unboxer han en kæmpe bold fyldt med Disney-legetøjsbiler, og den har fået over 1 milliard visninger.
Måske skal man lige gøre, hvad er unboxing, Camilla Melsen? Det er jo ikke sikkert, at alle ved, hvad det er.
Ja, unboxing er sådan et stort fænomen, kan man sige, på sociale medier, hvor man ganske enkelt unboxer et par sko, eller noget, man har købt. Det kan jo også være, det var i virkeligheden også noget, vi måske alle sammen kan huske fra da de første fede Mac-produkter kom på markedet, skal man sige, så unboxer man lige sin nye Mac, eller sin nye iPhone, eller så videre. Så hele det unboxing-fænomen, kan man sige, trender, det er jo også en ret stor, kan man sige, kommerciel trend, der
så
er.
Så pakken kommer ind ad døren, ja. Du tager din iPhone, du går i gang med at filme, at du skærer plastikket op, du åbner boksen, kigger på det, om det så er legetøj, eller iPhone, eller hvad det måtte være, lige for sig lidt ligegyldigt. Og det er den model, som Ryan i og for sig har tjent rigtig mange penge på, ikke sandt?
Eller også, det unboxing er en genre.
Ja.
Han laver, genre. Ja, man kan kalde, jeg kalder unboxing er en genre, der, og han bruger også alle mulige andre genre, hvor han leger. Og det ser vi jo også, i Danmark har vi jo, altså den danske pendant til Ryan er Anaya Mønster, som har været professionel YouTuber, siden hun var 6 år, og hun er en del af den danske YouTube-familie, som altså har Morten Mønster, som har rigtig mange følgere, og nu mor og far Mønster er også kommet på YouTube. Så dem kan man følge med i, hvis man vil vide, hvordan det er at være en YouTube-familie.
Hvad ved man om, hvordan det her påvirker børn? Altså når du ser før, indledningsvis, at de hele tiden er på, der er det hver tredje bruger er under 18, etc. Altså det kommer vel også med nogle krigsskadeomkostninger af den ene eller anden type.
Hvad ved vi om, hvordan altså influencer som sådan påvirker børn?
Influencer altså, påvirker børn, men også hvad det vil sige for børn at være på hele tiden på de vilkår, som de nogle gange er.
Ja, fordi generelt ved vi jo ganske enkelt for lidt. Altså, og den her udvikling går jo ekstremt hurtigt, så vi ved jo lidt om, i hvert fald specifikt om influencer i hele tiden, den her kommercialisering i børnehøjde. Vi ved mere efterhånden lidt om altså børns sådan digitale liv. Der er jo masser af problemer forbundet med et digitalt liv. Der kan også være alle mulige fede ting til, hvorfor børn er på digitale medier, men vi ved jo, at der kan være, altså, det kan jo påvirke, altså, man kan jo ryge ud i alt, hvis jeg skal nævne nogle af de store problemer, som, fordi det, der kan påvirke, det er, vi har fået deling af nøgenbilleder til, vi har fået altså, hadtale og hadefulde beskeder, og digital mobning er jo noget, der også kan følge. Vi har fået jeg kan liste mange så det der med, sure. Hvis vi skal isolere det med påvirkning, så tror jeg...
Det jeg mener med det der, i al beskedenhed og i al væsenhed, der mener jeg, at et af de begreber, som børns vilkår har været rigtig meget med til at præge, er det begreb, der hedder digital svigt.
Mm.
Mit spørgsmål er egentlig, hvad forstår man derved, og hvad kan give anledning til det?
Ja, det er klart. Digitale svigt er netop rigtig, rigtig mange former for svigt, digitale svigt i børnehøjde kan jo være noget, både som andre mennesker gør gennem digitale medier til barnet. Og det kan jo være altså grooming, det kan være deling af nøgenbilleder, det kan jo være hadtale, det kan være, at man bliver snydt, eller man bliver hacket. Det er nogen, der bruger digitale medier for at altså, svigte barnet, og nogle af de her digitale svigt er rent digitale. Altså lad os tage deling af nøgenbilleder. Mm-hmm. Det er ligesom et fænomen, der ikke rigtig fandtes i sidste årtusind. Det er jo et nyt fænomen. Grooming fandtes jo også før, men vi kan jo se, at der er kommet med digitale medier en ny tilgængelighed til børn.
Og hvad er grooming? Bare lige for
når grooming er jo, skal man sige, pædofile, der kontakter børn igennem, altså hvis det er online, så er det jo gennem sociale medier og spil, og få den vej igennem, så får man groomer ligesom, man får sådan tillidsfyldt forhold til barnet, og på den måde kan man så, kan vi sige, tvinge, afpresse børn ud i noget, de ikke har lyst til. den ene ting er det her med, at hvad vi gør ved hinanden, kan man sige, eller via digitale medier. Altså, man kan blive svigtet. Vi kan svigte børnene ved, at der er nogen, der krænker børnene i en eller anden forstand. Og det er jo noget, det skal vi jo klart stoppe. Men så er der også en anden form for svigt, som jeg i høj grad mener også er så underbelyst. Det er jo mere det her med, at hvad er det, hvordan er det egentlig, de teknologierne gør noget ved børnene. Og det ved vi måske mindre om, men det kan jo være, at vi, lad os tage dataindsamling. Altså, der er børns, som du nævnte, alle de her datapunkter. Børn har jo ret til privatliv. Børn har ret til, altså børn har nogle rettigheder, og de bliver faktisk også krænket. Mm-hmm. Ikke fordi der sidder et ondt menneske eller nogen, der vil gøre noget, men fordi de systemer, de er på, faktisk ikke er i stand til at beskytte dem. Der kan jo også være nogle, kan man sige, nogle teknologier, der kan være vanedannende. Altså vi ser jo også, at den her digitale afhængighed i den grad jo også godt kan påvirke børn og unge, fordi forretningsmodellen på mange af de her platforme jo er jo at fange og fastholde opmærksomhed. Børn er jo mere sårbare i rigtig, rigtig mange henseender. Så den her, det er jo mere sådan teknologiernes systemer, altså om at nudge børnene til at, eller nudge brugerne til at blive ved og ved og ved, der er børn jo ekstra sårbare. Så man kan sige, der er sådan to former, overordnede former for svigt. Det er, der nogen, der bruger digitale teknologier til at svigte børnene, og så er det teknologierne i sig selv, der påvirker negativt, ikke?
Og hvordan stiller platformen sig til det? Fordi man kan sige, en ting er, hvad et voksen menneske beslutter sig for at gøre og ikke at gøre. Ikke? Men her taler vi ligesom om de uskyldige, de rene. Altså, der er vel også en politisk bevågenhed omkring platformenes ansvar, og vel også platformenes egen interesse, om jeg så må sige, om ikke andet for at være på den rigtige side af historien på et tidspunkt om, hvad skal vi stille op med det her, når man er platform? Fordi, som du pointerede før, når det vedrørende influencer, så er det sådan, nej, men platformen, de lægger bare båndbredde til, så godt for det. Men det gælder jo ikke her, vel sagtens. Altså, så hvad er dit indtryk af, hvordan platformene ser på de her problemstillinger her?
Mit indtryk er, at platforme er nervøse. Platformer har jo ude selv at sige, at det, altså, der skal reguleres. Facebook er ved at sige, at der er brug for regulering. Men når det gælder det her med børn på deres platform, så er det jo noget, hvor... Altså, jeg tror, grund til, at vi ikke har taget den store samfundsdebat, er, at vi ikke har forstået det. At man politisk set faktisk ikke har forstået, at der, lige nu er det forældrenes ansvar at beskytte deres børn på de her platforme mere eller mindre. Og nu snakker vi børn under 13 år, ikke? Der er på de her platforme. Så mit indtryk er, at de gerne... Altså, platformene kommer til at gøre mere... af flere grunde, men det kan jo blandt andet være for at undgå at få et sagsanlæg i nakken.
Ja, det sidste, Camilla, der er jo sikkert mange af lytterne her, der også har børn. Ikke? Nu er min søn Milton, han er snart 21, så han er måske ikke lige i målgruppen der, men når man omtaler det her spørgsmål om digitale svigt, så er det så alle de forskellige, det kan være grooming, det kan være digital mobning, det kan være... Når jeg tænker på begrebet om svigt, så er der også nogen, der svigter nogen, så det kan være platformer, der svinger de unge, men og så siger du så, at indtil videre har det været sådan, at man har sagt, nå ja, men det må være forældrenes ansvar, det der. Følger der dermed så også, at forældrene kan begå digitale svigt over på deres børn, relativt til, hvad de tillader dem og ikke tillader dem at gøre på sociale medier? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Altså, kan de have samme, kan forældrene lave digitalt svigt over for børnene ved at tillade noget forkert? Situationstegn slut.
Nu vil jeg jo faktisk bevæge mig lidt væk fra den her sådan forældrebashing, som der ellers kan være generelt med, at forældrene, de ikke gør nok. Hvis jeg skulle pege på et svigt, så vil, som forældrene kan gøre i forhold til digitale, så vil jeg faktisk pege på det her med, at forældrene skal kigge på deres eget mediebrug frem for børnenes mediebrug. Altså det her med, at når børnene er helt små, og man alligevel kan mærke, at man bruger... Altså, smartphone, sociale medier tager ens opmærksomhed, og det lille barn ligesom får sig mindre opmærksomhed. Det kan jo godt være et omsorgsvigt.
Et sidste spørgsmål, Camilla. Hvis du nu skulle kigge ind i Palantiren i den store spåkugle, relativt til børns vilkårs ambitioner, hvor så I så gerne, vi var om sige 5 år? Vedrørende digitale svigt.
Jamen, helt overordnet vil børns vilkår gerne stoppe alle former for digitale svigt. Altså, og det er de voksnes ansvar. Og det er de voksne set over en bred kamp. Det er selvfølgelig forældrene, der har et kæmpe ansvar. Det er jo også, kan man sige, alle de fagprofessioner omkring det. Det er også, kan man sige, alle dem, der laver produkter, digitale produkter til børn. De skal også have et etisk ansvar. Det er selvfølgelig også influencerne og de virksomheder, de samarbejder med. det er også politikerne. Og helt generelt, så ser jeg jo, at der er to overordnede, to veje, vi skal gå for at, kan man sige, få nogle bedre, et bedre digitalt liv, og også og især grad for børn og unge. Den ene, det er jo, at vi skal arbejde med digital dannelse. Altså, vi skal have viden om det her, vi skal have handlemuligheder der, vi skal arbejde med digital dannelse over en bred kamp. Ikke kun børnene, der skal have digitalt, eller skal digitalt dannet, skal man sige, men jo også forældre og fagpersoner, og i virkeligheden alle danskerne. Den anden vej at gå, det handler jo om regulering og, kan man sige, af platformene, for vi er jo gået fra et digitalt, kan man sige, vilde vestene, hvor platformene jo nærmest ikke har noget ansvar til at vi bliver nødt til at have, altså hvis det her skal fortsætte, så skal der reguleres for at kunne beskytte børn og unge. Vi har alle sammen et ansvar for at stoppe digitale svigt i børnehøjde.